Ég kveð hér úr bókinni Landið mitt eftir Stein Sigurðsson og fylgja hans eigin myndir, síðan vísur ýmsra höfunda. Hrauns við bringu háði drótt helgað þingað lögum oft var hingað efni sótt Íslendingasögum. Hæsta gengi horfið hlýjar engin varmi drottin lengi hrærði hér. Hjarta streng í barmi. Grundi hylling geislum skýrð glóir milli líða er sem fylli drottins dýrð. Dalinn snilli fríða. Baðmísandi blað á strönd, blómstur land úr flægi skaparandinn ást og hönd, öll í bandalagi. Borg af hendi ragnareist, rammar kendir vekur aldir, stendur stuðlum treist. Stórar lentur þekur. Brimið ólgar brýtur vog, byrðing kólgur storka löður, bólgin svarra sóg, svellur fólkin orka. Milja granda sof í sand, sefja vandan eikur kólku, brandar brjóta land, brim strandir leikur. Vegir falla frá og að, fremdar snjalla bóli getur valla vætni stað, vígðan fjalla skjóli. Ímur fjall við fossa spjall, fljótin vallar tala lífgar hjalla lækja fall, lindir allar hjala. Vakti óðins veður hljóð, víga móður slagra þegar flóði bana blóð. Bræðra þjóðar fræðra.